Det haglet med røde kort I helga. Glimt og Molde seiler ifra. Kan Kristiansund ta medalje? Spøkelse lever enda når Brann entrer Konsto. Velkommen til en ny episode av Synsliga.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett I dag.
Fucking joke, de der jævla målene vi slipper inn. Det piss, vi har vært bunnsolide I hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn ja, 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og spille kampen. Så det helt perfekt.
I wanted to wish you a happy birthday, but it was already going away.
Ja, gutter, velkommen, og vi fulltallige I dag. Alle mann samlet mer enn Håvard, Joakim og meg selv. Jeg må jo si da, Håvard, at nå endrer vi jo snart denne Halloweenen om I slutten av oktober måned, og dette spøkelse skulle jo absolutt vekk I Bergen. Hvordan følelsen på Konsto for Brann? Hvordan følelsen, Håvard? Du hadde jo håpet, du hadde jo troa rundt Brann.
Jeg var på kampen, min første kamp på år og dag.
Riktig.
Det var jo, jeg hadde med min 8 år gamle datter på kamp. Ja. Og vi hadde jo da billetter midt I Mjøndalenland.
Ja.
Og jeg måtte jo styre meg underveis. Jeg tror jeg aldri har vært så stille og rolig på en fotballkamp. For jeg hadde jo ikke lyst til å få sånne nedre eikertullinger på nakken med datteren min til stede. Så det var litt sånn beherska jubling ved 1-0, og også litt beherska banning ved 1-1. Men jeg må innrømme det at etter 1-0, og egentlig full kontroll I første omgang, og da utvist spiller, så lå det jo til rette for 3 poeng. Ja. Til og med jeg begynte å tru litt på det, men jeg tenkte på dette spøkelset, jeg gjorde det.
Vi har aldri kvitt det.
I bakhodet. Og så blir Brann veldig feige, og det kanskje litt naturlig når du I en situasjon som de I, men de ble veldig feige. De begynte å slutte på en måte å angripe med mye folk, og slutte å gjøre det som funket veldig bra I første omgang, og da kom Mjøndalen mer og mer med I kampen med 10 mann, og da jo typisk da, at det et sånt der, nesten sånn drømmetreff, lykketreff, vil jeg nesten kalle det, for det ikke lett å sette den som Lars Olden Larsen setter I krysstanga inn der. Selv om det grill skal ikke ut og bokse der, så det godt satt. Og Brann da har jo noen eventyrlige sjanser. Altså det jo helt vanvittig å se på den der krysstanga til Monga Simba der. Mm. Den så jeg inne, altså det var helt utrolig. Men isolert sett så det ikke krise med et poeng borte mot Mjøndalen faktisk. Det er Mjøndalen som hadde mest press på seg faktisk, skal ikke glemme det. Det de som hadde hjemmekamp, og de måtte på mange måter vinne. De fortsatt sist.
Ja da.
Så det er håp her, men det var selvfølgelig ekstremt bittert. Det føltes som et tap. Det gjorde det, og ikke minst den ramma da, som Brann-fansen setter da, med 600-700 fans der, med pyro og greier. Ja, det var gøy å være på kamp I det minste da, selv om det endte som det gjorde.
Jeg synes det var veldig gøy da, med resultatet.
Og Joakim, Mjøndalen, de taper aldri stort, men de vinner aldri stort, men det ender jo, det jo trevlig mål begge veier da, 1-1, det blir ikke så mye resultater og 3 poenger av det heller, så det holder vann det der tipset ditt om at de kommer til å rykke ned hvis de fortsetter sånn her.
Ja, men de gjør det. Altså, du så det jo, det som Håvard bikket kjapt innpå her også, for du så det på den kampen der. Altså, de er ikke et godt fotballag. Altså,
de spiller jo ikke bra.
Mjøndalen ikke et godt fotballag. Det har ikke vært et godt fotballag I hele år. De holder OBOS-nivå. Det det de holder.
Mm.
Og det er bare ren skjær, selv om du ikke liker det. Det ren skjær flaks at det laget. Du kan si Brann hadde ikke uflaks. De var udyktige. Men Mjøndalen hadde flaks at Brann var udyktige. For de ble jo til 10 grader overkjørt.
De ble overkjørt den første gang. I andre gang var det jevnt, men siste,
ja, da det jevnt.
Siste 15 der overkjøring. Ja. Og da skal Brann punktere.
Han var kjapt innom det. Dette var hjemmekamp mot en annen nedrykkskandidat, og jeg helt enig med Håvard at de kampene der ikke kampene Brann skal vinne, men det kamper som Mjøndalen ikke skal avgi poeng, som det nå gjør. Igjen.
Jeg liker den kommentaren, selv om jeg ikke liker det. Begrunn det, for jeg henger ikke... Jeg skjønner hva du prøver å hinte til, men utdyp det.
Nei, du mener jo at fotballen en egen sfære I verden, hvor flaks ikke eksisterer.
Riktig. Det helt,
som det,
det helt korrekt.
Eneste stedet I verden hvor flaks ikke eksisterer, det fotball.
Ja, jeg vet ikke helt om det 100% riktig betegnelse av det, men jeg vil bare si at jeg mener at du får kjøpt flaks på flakslådet på butikken og I Las Vegas på rødt og svart, og du bare kaster deg ut med fire drink for mye I kroppen. Men I fotball så ofte, mener jeg, at et flaks å bruke det.
Det har vi snakket om
alt det som skjer I... Ja, men jeg skal jo få svare på det. Han nevner noe. Jeg må jo kunne... For,
du ikke vil be enig om dette.
Nei, ja, her handler det jo ikke om å bli enig. Altså, det jo ikke noe at folk bare endrer meningen sin. Det handler om å svare på det som blir sagt, og så gir jeg et motsvar tilbake på det. Og så lytterne og meg og deg kan sitte og drøfte hva de liker eller ikke liker ved det. Men det jeg tenker at... Det så mange ting som skjer I forkant av et mål eller en hendelse, at man har så mange muligheter til å avverge, safe, klarere eller ordne opp en situasjon, at det jo en grunn til at ting skjer. Det det jeg ofte sitter med det. Litt sånn skjebnesironi, men du inne på det, Joakim. Jeg lener meg mer mot den siden der, ja. Det jeg. Men jeg ja. Innrømmer jo også at Mjøndalen nå, sånn som de står kanskje akkurat nå, at det mer sjanse for at du får rett I det tipsen at jeg tror de kommer til å få disse knappeseierne, fordi at det størselig foran kassa der, og mer han for å involvere deg I det også. De sjansene Brann hadde, altså...
Ja, de store. Ja,
de er svære, altså. Altså, det noen enorme godteposer de foran mål og kassa der. Det er vilt, liksom.
Ja. Men det kommer jo at Brann ikke klarer å få den I mål. Og en litt god Sosha Mankani også. Riktig nok som holder det gående for Biff der. Det jo klart overkjøring, men det jo dyktig av Brann, da. Og jeg jo enig med Johan Foreni. Jeg har alltid vært at flaks kjøper du på Narvesen. Det en grunn til at Brann overkjører Mjøndalen. Det en grunn til at de har så mange sjanser de har I hele første omgang og på slutten der. Fordi de spiller riktig. Mjøndalen spiller ikke riktig. Så nei, det en god Sosha Mankani og udyktig Brann foran mål.
Altså, man tenker jo nesten mest på den der sjansen til Simba, det krysskuddet der, rett for slutt. Ja, det et vanvittig skudd da. Det skal si sånn vittig skudd, men selvfølgelig da, I stedet for at han går krysstanga inn, så går han til krysstanga ut selvfølgelig, og det sånn skjebnesironi. Og så har du da, du skal ikke glemme den, han har den alene mot keeper rett før der også, han klink alene.
Den er mye større, vet du.
Sett den utover, ja, den klink alene. Han blir stresset, han skyter for tidlig, og sleiver den litt sånn utenfor. Men så skal vi ikke glemme med headinga til Mathias Rasmussen, han står på blank kasse på bakre, og skal hedde nesten I åpent mål, han hedder da nesten tilbake og midt på keeper.
Men både Noga Simba nærme mot keeper og Rasmus Novar, det jo udyktighet, det jo ikke uflaks.
Det udyktighet.
Det mangel på kvalitet enig. I avgjørende øyeblikker.
Det enig, men det skuddet til Noga Simba der, det så...
Den kan
så,
gå inn, den kan ikke gå inn, liksom.
Den går inn eller ikke, liksom. Ja. Det helt utrolig om man spretter tilbake til en brandspiller, altså det
mye.
Der det tilfelligheter som ikke gjør at de skårer, men altså... isolert sett så det greit med et poeng ja. Selv om det selvfølgelig spøkelse lever videre men det som dritt for de laget I bond det jo det at Tromsø vinner
ja,
vi kommer til Tromsø ikke... de ligger som en sånn tepp over den podden her I dag, de jo litt I småform de nå
men det jo ikke dritt for Tromsø da at de vinner men for, det veldig enkelt da alt som vi har sagt nå, det her på en måte kommer opprullingen opp til for jeg helt enig, men det var flaks for MIF at Brann var udyktige, fordi MIF gjorde ikke mye for å gjøre Brann udyktig I den kampen, ergo flaks eksisterer.
Ja, eller du kan se på en annen måte og si at MIF måtte lene seg på Brann sin udyktighet og sørge for at ikke de var gode nok I avgjørende øyeblikk, så de ikke klarte å avgjøre fotballkampen, så dyktighet og udyktighet eksisterer. Det et motsvar. Det politikerverden, så akkurat nå jeg SV og du Arbeiderpartiet, eller Høyre og Rødt I andre enden, så vi kan holde på evig.
Men vi går heller videre.
Vi går videre, som de sier I panelet. Det helt greit. Jeg likte det, Joakim, at du bare sa, nå går vi videre. Åh, deilig. Brann, jeg skal I hvert fall si en ting om dem da. Jeg kan avslutte dem. De ser bedre ut. De brenner feite sjanser, var ikke gode nok mot Mjøndalen. Spøkelse henger over dem. Men jeg dømte dem nord og ned for 5-6 uker siden, og så kan jeg bare la den henge I lufta. Jeg ikke like sikker nå lenger. For de viser tegn til bedring, og det mye fint der å se, også. Så det bra, det bra.
Skal ikke glemme at de har fire kamper nå uten tap, og Nei. Det betyr noe I bunnen. Det fire kamper uten tap, og ja. det en liten rekke, faktisk.
Ja, da. Det en rekke firer, og det bra for et lag som har vassa diaré hele året, så fire kamper uten tap en seier I seg selv, kan du si. Sarpsborg, Meran, altså det jo sånn fotballag da. Altså for en runde siden så dunket de 5-0 på hjemmebane, og så tar jo selvfølgelig orakele unge Krog og spår en 2-1-seier til Sarp i neste rundespådom. Den traff jeg spot om på. Men Lillestrøm, de litt ute og, ja, så sykler det feil å si, men det
Jeg
har 3 tap på 4 siste nå. Etter at du begynte å snakke om at Lillestrøm kanskje kunne ta medalje og begynte å bli litt høy og mørke på Romerike, Meran, så har det gått motsatt vei.
Ja, jeg synes de har falt seg veldig, veldig spillmessig også. Jeg synes ikke det er det samme laget nesten. Det virker veldig rart. De er i en funk nå. Nå har de stupt veldig da. Nå ligger de på 34 poeng og er riktig nok 4 poeng bak KBK. Men tendensen er ikke god spillmessig, men det er riktig nok Lene skårer jo da. Så det er i hvert fall en ting som er bra.
Ja, 19 mål da nå. 19 mål.
Ja, nei, det er vild den sesongen han har. Men resten av laget må opp i ringa fordi de er i en fallende kurve nå.
Thomas Lene Olsen for å hylle han litt, han har tangert Mons Riva melde sin rekord nå med mestskårene på en sesong for LSK gjennom tidene.
Hyller han jo hver gang da.
Med 19 mål. Så ja, men det målet han presterer er jo helt vanvittig klasse faktisk.
Ja, det er sterkt faktisk. Er.
Så han er i kalasform. Det er nesten så han skulle hadde vært altså fortjent å bli tatt ut på landslaget. Sånn som
han er presterer. Bare 3 mål bak OI.
Så Lena er i form, men Lille, det kommer litt for en dag for LSK. De er liksom ikke akkurat gode nok til å være med helt der oppe, men det er et bra lag, og nå kommer det litt for en dag. Og de har litt mer stang ut nå, og ikke så dyktig, og da er de ikke gode nok til å henge med helt der oppe, men det regner vel kanskje heller ikke helt med.
Nei, altså i en liten periode der, så hadde jeg litt tro på dem, rett og slett fordi at de spilte veldig god fotball. De var en av de bedre lagene i hele Eliteserien. Og virket å være på sitt beste, fullt på høyde med nesten alle andre. Men det er noe med den der, det er jo den der første sesongen da, med de lagene som får den der flying start, og liksom bare begynner å kjøre på og holder. Det holder sjelden ut hele sesongen. De får en sånn dupp, og da hektes de, ja. Sånn som det er nå, sannsynligvis, på grunn av at andre lagene som er i toppen der, ikke vil ha den samme kurven. De kan gå på en bom eller to i ny og ned, men de får ikke den der rekke med poengtapp, da, spesielt som jeg tenker da, på Molde og Glimt. Da. Så jeg tror heller ikke Rosenborg kommer til å gå på noen sånne lange rekker med lite på, med poengtapp nå. Så de faller av mot slutten, og det gjør det nok. Men de kan uansett hvor LSK havner nesten, så kan jo de se tilbake igjen på den sesongen som en ekstremt god sesong. Over all forventning egentlig. Så, for de kommer ikke til å havne på nede halvdel. Altså, så det er ganske safe på. De kommer til å plassere seg blant de øverste 8.
Altså, LSK har levert en kjempesesong. Så ikke glemme det, gutter, at det opprykket, det hang i en tynn tråd i fjor, og de fikk faktisk en litt trang start i år, og så plutselig løsnet det, når de la dem til trebekslinje bak, og så har de vært veldig, veldig solide, og så har de en liten nedtur nå, men sett under rett, så er det jo en kjempesesong av LSK.
Utfører litt på den, og det at de har la dem til en trebekslinje bak, og Rosenborg har gjort det samme de siste 6-7 kampene. Med hell. Har Lillestrøm vært fryktelig dyktige, eller er det noe med lagene man møter i Eliteserien, der hvor den type spillestil fungerer? For tydeligvis så fikk Åge 7 seire på 8 kamper også, han har fått det ganske bra med Rosenborg, og skåret mye mål i disse matchene. Rosenborg så ikke ut en periode, vi kommer til Rosenborg siden, men jeg er opptatt av spillestilene. Er det noe med lagene man møter, at det passer de andre godt? Eller, altså, jeg kan ikke nok om det, jeg bare lufter hva dere tenker det.
Jeg tror ikke det, fordi det er egentlig en, hvis man følger litt med på fotball rundt om i Europa også, så er det faktisk en ganske velkjent strategi med lag som sliter med å skape noe, og gjerne slipper inn litt for mye mål bak, okay. Så har det blitt en sånn go-to-ting. Jeg vet at Solskjær gjorde det samme med United den periode.
Det er litt av redning, rett og slett. En liten redning.
Ja, det er litt sånn, for å få den tryggheten bak, da, den ene ekstra spilleren bak, som på en måte, i hvert fall da du tetter igjen bak, Godse har vel hatt noe alle av det samme, spesielt med å trekke ned den defensive sentrale midten som de spilte før, hvor de gjerne hadde en litt mer bak der, og trekke det mye mer ned i banen. Og det er jo for å snøre igjen bak, så du får den tryggheten til å kunne gå inn foran, og da får du gjerne de der 1-0, 2-1-seierne, de der veldig sånne, du skaper ikke så mye, men du er trygg bak.
Da får de legge ned 5 i forsvar til tider der. Jeg ser
ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Jeg tror nok det er jo egentlig en veldig brukt strategi da, for å på en måte få et lag som er litt ute og vingler til å finne litt sånn trygg, god grunn Så jeg tror nok bare begge lagene har benyttet seg litt av den samme tankegangen i den fasen av den fasen de har vært i akkurat da.
Sånn som LSK da, så er han, det har jo mannskapet du har, ikke sant? Altså Ogbu fungerte jo ikke som stopperpar i en firer, men han er skikkelig ryddegutt som i treeren bak, og Tom Pettersson har kommet inn, Garnås er også en typisk ryddegutt, duellsterk stopper, stanger ut, og så har du da løpsvillige vingbekker som rider opp og ned med han godeste Dragsnes og Ranger, og det passer det mannskapet mye bedre, og så har du da en treer foran der, så det har sittet veldig fint hos LSK. Og Rosenborg også med hell har brukt den formasjonen, og som Joakim inne på, det er en formasjon som brukes mer og mer i Europa med trebekslinje og vingbekker. Så det er på mange måter en slags trend da, om du skal si det på den måten, med tanke på formasjon.
Irriterer deg, Håvard, over at Sarpsborg tar plutselig en sånn halvtilfeldig trepoenger der, og de andre lagene i bånd også tar litt poeng, og så plutselig så er man liksom ikke alene der og bare tar poeng, for nå begynner de bunnlagene faktisk vinne litt.
Ja, altså det blir det jevnere, det tetter seg til, ikke sant? Og det er typisk da at de der i laget rett foran da typisk vinner, ikke sant? Så nå er det jo på mange måter en liten treerbande der nede som er et lite stykke bak. Nå er det Brann 4 poeng bak Tromsø igjen. Mye kan selvfølgelig forandre seg allerede neste runde. Det er så jevnt, for hvis Tromsø taper og Brann da vinner, så er det rett bak igjen, ikke sant? Så, og det er jo nettopp Brann og Stabæk som møtes neste, men det er selvfølgelig bittert at Sarpsborg og Tromsø nå begynner å vinne, og også Tromsø faktisk er i grei form. Tromsø har hevet seg. De har gjort det ganske bra nå.
Det har vært bra. De har 7 poeng på 3 siste Tromsø, og ja, de har fått betalt. Det er noe med gammel kjærlighet ruster aldri, og gamle helter og aldri av moten, og gamle spiker oppe i bøtte kan lage suppe på en gang til, og vi kan bruke det gamle uttrykket 30 ganger. Jeg kan sikkert finne på en siste, men da vri hover seg håret. Men det Viking disker opp med, må ordne Morten Abel og gamle idolkongen. Er han heter han igjen, Håvard? Han idolsjefen?
Kjartan
Selvesen. Ja, og de ordner med 14.000 tilskuere og smeller til, og det er egentlig ikke noe grunn til at du skal møte opp 14.000, Håvard, og se på Viking, for det er et bra fotballag, men de er ustabile, men de har kjeft og bakbein, og de klarer å raske sammen til ganske feit full stadion der, så jeg er imponert, altså.
Altså, det er ikke annet enn rett og slett imponerende det som du sier selv der. Det burde de andre lagene se og lære av hva de tror i Stavanger. Altså, på en regnfull dag, altså helg, ikke sant? Og da drar inn 14-15 000 mot Sandefjord. Det er ikke RBK de møter heller. Nei, det er Sandefjord.
Det er ikke engang, liksom.
Kjipeste lag i ligaen. Men poenget er at det er så sterkt, og liksom du drar på med Morten Abel og Kjartan og gitarkammeraten og Tjoa Hei, det er jo helt rått hva de steller i stand, synes jeg. Og det som er litt funnig er at Kjartan Salvesen er jo markedssjef i klubben, så markedssjefen bare drar opp en trall og tar med seg noen kompiser og spiller gitar og kjører show.
Han har garantert kjærlighet for klubben. Garantert.
Ja, selvfølgelig. Ja, det er han som står bak vikingsangen også, Kjartan Salvesen. Ikke sant? Men jeg synes at det må hylles, og nå må klubbene gjøre en jobb. De må gjøre en jobb for å få publikum tilbake på tribunene, for det kommer ikke gratis. Du må legge deg særlig og jobbe ekstra for å få folk tilbake nå. Selv om det er åpnet nå, så er det ikke bare å knipse så kommer folk. Du må kjøre på. Du må gjøre sånn som viking. Du må bjuda på, ja, rett og slett.
Så skal du nevne seg en ting, det er greit nok at vi sier at ikke Viking nødvendigvis spiller feine flott fotball i Eliteserien, men det er jo ikke mange fotballag i Eliteserien hvor du kan garantere at kampen blir like underholdende.
Nei, det har vi sagt.
Som når Viking spiller.
Det er underholdningsgaranti.
Altså, uansett om de taper eller vinner, så er du nesten garantert at det blir en god del mål, og at det blir underholdning, og at det blir noen litt sånne shabby taklinger, at det blir litt action.
Ja, det er altså, rødt kort i andre og sånn.
Ja, altså Det jo litt med det å gjøre, men jeg synes det utrolig gøy.
Men de har oddsen litt imot seg, Joakim. Det regner. De vet aldri om de vinner 3-1 eller taper 3-1. De ligger litt sånn i ingemannsland pluss. Det blir ikke, sannsynligvis ikke noe medalje. Altså, og 14 000 sterkt. Så det et tegn på det som har blitt sagt før, at skal du få publikum på stadion, må du levere resultater. Ja, til en viss grad. Men du kan også gjøre det på kjeft og bakbein og guttsengasjement. Det mulig å få det til ved å dra i riktig retning i en klubb. Det mulig.
Jeg tror nesten det fungerer bedre, men du må jo spå at Stavanger har aldri vært med sånn her fotballgalskap-by.
Nei, men 8-10 år tilbake, så ja, det ikke helt riktig.
Men det veldig opp og ned, Joakim, det spørs helt.
Ja, men det har ligget på 10-12 000 i snitt, altså. 10-12 000 i snitt lenge.
Det er ganske bra snitt i Stavanger, altså.
Ja. Men det følger jo gjerne laget, for å si det sånn veldig godt, da. Og jeg synes jo at Viking nå mer underholdende enn på lenge.
Helt enig.
Og vondt, da.
Det en av de lagene jeg ser helst på TV-en, hvis jeg må si det nøytralt.
Eller så bare dro hele Stavanger-folket dit for å få med seg musikk og god stemning, da. Det vet ikke hvordan
han dro til det. Men det er med på å gjøre en helhet, ikke sant? Det er med på å få folk på kamp, få hele familien på kamp. Altså, Morten, Abel og gutta kommer og underholder, og det er trøkk, og sikkert noen gode priser også, for alt det vi vet. Nå vet ikke jeg billettprisene, men det er jo genistrek av klubben, for å skape engasjement. Og så vinner jo gutta også, da har folk lyst til å komme tilbake, ikke sant? Så det er jo genialt, det.
Ja, og vetoen, altså, er stadigvæk, det er kasse på kasse og mål på mål, lager et helvete i angrep der, og det er vanskelig å spille for has på, et mareritt
av spiss. Og så er det lokale gutter da, som gjør det bra.
Ja, veldig. Viking er fine. Fin klubb, alt i action. Molde, Meran. Jeg blir ikke helt klok på dem, det er litt sånn tap, uavgjort tap, og så er det 3 seire på rappen, og så spiller han i form. Og så er Eikrem ute og viser seg igjen med lekkebisken av en fot, og så skårer OI noen skåringer, og så er vi på han igjen, så går de på et tap. Altså, er det som vi kommer til å se Molde gjennom resten av sesongen, eller tror du det blir rent bord nå som de skal klinke opp med, sammen med Glimt der? Eller tror du de kommer til å være litt ustabile utover?
Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si, altså. Men mot, altså, sist kappen også sprudlet dem jo, så... Men jeg tør ikke å si at de er
friskmeldt
og går igjen opp og står igjen eller friskmeldt. Jeg vil se dem gjøre det 2-3 kamper til på rad, for de har vært veldig ustabile nå. Så, men de er i gang igjen, virker alle sånt, så vi får se.
Sterk borteseier, altså. Det er ikke bare å feie Odda banen på Skagerrak, altså. Det er sterkt. De er faktisk ganske i bra form også. Så det er sterkt levert av Molde, og de viser at de mener alvor om dette gullet, og melder seg på igjen, og det var jo litt usikkerhet her nå, de hadde en litt sånn dårlig rekke der. Men jeg synes den kampen her var veldig sterkt av Molde, og det viser at de virkelig har lyst på dette gullet, og dette her blir race helt inn, og for meg så står det mellom Glimt og Molde nå etter dette
resultatet.
Det tror jeg, altså.
Men du nevner at Odd er i form over, altså, ja.
Ja, de har vært OK det siste. Ja,
de har en seier på 6 kamper, så de er ikke, det er ikke veldig OK.
Ja, men de har tatt en del uavgjorter, de har ikke tapt mye.
De har en uavgjort, 1 seier og 4 tap.
Ja, men de 2 siste er seier og uavgjort.
Nei, to siste er...
Og Sander Svensen har vært...
Nei, de to... Kampen for Molde... Så... Kampen, altså, jeg sitter og ser på der. Så kampen for Molde, så hadde de seier... Tap, uavgjort, tap. Jeg vet en av grunnen til at, for at det ble påpekt også, jeg har sett på visse forumer, at det ble nevnt at Odd var i ganske ok form i Eurosportstudio, og det var en god del også som påpekte det. Spill med, ja, det kan gå til henne, men det er en god del som påpekte.
Jeg har litt påpekte, å si det også, for å si det sånn, også gikk vi videre i køppen og slo ut engang etter 1-0.
Ja, men det er ikke litt serien, men hvis du tar med køppen, så er det på en måte greit, men en seier på siste 6 er faktisk fasit, og en uavgjort, 4 tap, så de er faktisk en av de lagene i ligaen som er i dårligst form.
Men de er et solid hjemmelag, uansett, det er ikke bare å feie, de har banen der oppe.
Så, nei, du får ikke noe gratis, selv om du står med 3 tap hjemme.
Så uansett om man vil vende på det, så er det sterk borteseier av Molde, og etter en litt dårlig trend.
Ja, så tror jeg Meran får svaret sitt også, for Meran ba med en rekke nå. Nå har vel Molde Tromsø hjemme og Stabæk borte i de 2 neste, så blir det vel en rekke seier da.
Ja. Ikke sant. Det er sånn det er, og vi skal nå til ditt lag, Meran. Jeg kan vel si en ting da med henne. Jeg synes det første scoringen på Botheim, rart det ikke ble påpekt, men jeg synes at Botheim, jeg vet at Glimt tar den kampen der, men jeg synes at Botheim klatrer på Vangberg der. I mitt hode så ser jeg at han gjør det, men det kan enn jeg ser det galt, men jeg synes den er halvtvilsom. Tenk litt lyd fra deg, så hadde det vært fint.
Jeg helt enig I det du sier der. Han klatret jo på den. Men jeg ikke bitter for det I det hele tatt. Fordi jeg synes vi leverer en vanvittig god første omgang. Ja. Hvor vi holder det egentlig gående og holder nullen. Og gode I rammen. Som vi egentlig har vært de siste tre kampene. Vi kommer jo fra uavgjort og en seier. Og spillmessig vært bedre. Forsvarsmessig vært mye bedre. Mye bedre forsvarsmessig, det kan vi si. Holdt nullen I de to kampene også. Så kom Glimt-tapet da, og det greit nok. Litt uheldig, udyktig uttur. Men det Glimt da. De leverer jo en fantastisk kamp, Glimt. Så all ære til de. Men jeg synes Stabæk I gang nå, I hvert fall. Tre siste kampene, fire poeng. Det kan vi leve med. Nå det bare viktig å prestere mot for eksempel Brann neste kamp. Og jeg glad det en liten stund til, for nå Edvardsen og begynner spillere å komme tilbake. Så Stabæk, enn så lenge nå, viser de meg tegn til at vi skal være med. Vi skal være med og kjempe. Men det viktig at vi tar poeng nå underveis, så vi kan fortsatt være med I kampen.
Skjønner.
Og det jo et varsko, fordi det litt det samme som på en måte har sett en stund, at Stabæk nå, de begynner, altså det blir vanskelig på Stabæk, men de begynner å finne frem til spill, de begynner å se mye bedre ut, ja. Brann ser vesentlig bedre ut, Tromsø begynner å ta poeng, så ja, da sitter vi igjen med ett lag som fremdeles ikke ser det spøtt bedre ut ja. Som har gjort
hele sesongen. Det hvem som rykker ned med Mjøndalen.
Ja, det begynner å lukte litt sånn purfugl over dette her nå. Men det jo en gang to lag som skal gå ned da, så vi kan snakke varmt om Brann, vi kan snakke varmt om at Stabæk I bedring og Tromsø vinner fotballkamper, men det skiter, ja. Det driter statistikk og tabell I. Et lag skal ned sammen med dem, så det hardt og brutalt kutter. Ditt inntrykk av Bodø-Glimt, Håvard, altså det står og stanger en stund der, Botheim hedder inn en scoring jeg mener heldig I forhold til at han form, de hadde sannsynligvis vunnet allikevel. Men de Saltnes ute, altså det litt sånn tøft kampprogram, altså, og de setter press på RBK og Molde, men klarer med å holde de bak seg, med tanke på det, de spillerne som ute og det trøkket som kommer I høst.
Det jo viktig for Glimt da, at de viser at de har bredde og klarer å male Stabæk I senk og ta den viktige seieren der for å være med helt der oppe. Saltnes jo fordi altså, han ute resten av sesongen. Det et stort tap. Altså, I mitt hode det kanskje den viktigste spilleren de har. Han så viktig, Ulrik Saltnes. Mm. På midten der, og nå det Morten Konradsen og Hugo Vettlesen som må kjempe om den plassen der, og det OK spillere, men de ikke I nærheten av Ulrik Saltnes.
Nei.
Så det både I Europa og I gullkampen, så det et kjempetap for Glimt. Han liksom hjertet, han og Patrick Berg på midten der. Og med målpoeng også, Ulrik Saltnes, ikke sant? Og rydder opp I egen boks, altså det et kjempetap. Men det viktig for Glimt da, at Gilbert Komson kommer I gang da, kommer inn og skårer. Nå han litt I gang.
Frisk han.
Gutta på topp, Pellegrino, Botheim, Solbakken I kjempeform. Glimt-toget kommer til å være med helt inn, og dette var en seig bortekamp faktisk. Et Stabæk som desperate, og tung gressmatte. Det ikke lett å spille Glimt-fotball der, for å si det sånn. Men de vinner 3-0. Så jeg imponert over de at de holder kjøret oppe da. De solide.
Glimt vel, jeg håper å si, kanskje ett av to lag I hele Eliteserien nå som faktisk takler tap av en spiller som Ulrik Saltnes. Som, ja, altså det klart det tungt, men...
Vi vet jo ikke det enda, om de takler det.
Nei,
det gjenstår å se.
Men jeg ganske stemt gjør det. Altså,
du jinxer deg nå, vet du, for Bodø-Glimt på Sofansen.
Ja, nei, det gjør jeg ikke, for jeg ikke Bodø-Glimt 5.
Ja, ja, men for dem. Du jinxer det for dem, liksom.
Du kan bare jinxe ting som noe betydning for deg selv, Johan.
Ja, du kan det.
Ikke sånn det funker.
Ok, dobbelt jinx. Ja, okay.
Jeg bare begynte å skryte opp Rosenborg hver eneste uke, så du rykket meg. Det var veldig greit hvis du kunne jinxe her.
Skjønner ikke hva jeg kommer til å gjøre, men greit.
Men det liksom, altså, jeg tror de takler I den grad at de kan henge med. Det kan godt være det som gjør tunga på vektskåla, som gjør at Molde til slutt tar det rett foran. Det kan det godt hende, men at de henger med I toppen helt ut, det tror jeg de gjør.
Men det har litt med også, vet du, den innarbeidet spillestilen og formasjonen de kjører. De så drillet I de rollene. Og spillere, altså, ikke sant, jeg husker I fjor, Moberg kommer iskald fra benken I Danmark, har riktig nok ikke spilt mye år, men poenget at det tar ikke lang tid før spillere I Glimt går inn I roller og presterer. Folk som kan sitte på benken I lang tid, plutselig går inn og gjør det ok, og de klarer å trylle litt med det Kjetil Knudsen og Kalvenes og Bjørkan der oppe. Så Så det et stort tap, men jeg litt enig med Joakim. Jeg tror at Glimt kan fikse det. Men kommer det flere skader på sentrale spillere, da begynner det å røyne på, ikke sant?
Konson også da, spennende. Altså, han jo...
Ja, altså, han har målpoeng i han.
Ja, ja, veldig. Fikk en tilbakemelding fra en Bodø-Glimt-supporter. Skal svare på den, den ganske fin faktisk. Han skriver at det herlig med en podd av fans for fans. Og når man så fan, så det lov å tro at Kjetil Knudsen blir trønder, og RBK tar gull. Det til programlederen av podden. Men begynner vel ikke å bli litt langt opp til bunnsolide Glimt og Molde, selv for en optimistisk RBK-fan. Så ser jeg på tidspunktet du har sendt den, Arne Oppheim. Den har du sendt etter Eliteserierunden i går. Så det jo klart det lettere å sende en sånn melding etter at fire har blitt til 7 poeng, for da man litt mer tryggere på at Glimt og Molde tar det. Jeg ikke sikker du har vært like trygg i den hvis de ikke RBK hadde tapt den kampen. Så det fort gjort at meldingen ikke hadde kommet. Og det med Kjetil Knudsen, jeg står på det. Han blir RBK-trener fra 1. januar. Så han blir nok trønder, så han mister dere fra neste sesong. Men du har nok rett i det at det lang vei opp for Rosenborg akkurat nå. Det jeg enig med deg, Arne. Det var det jeg ville svare på det. Tromsø-Haugesund. Det 7 poeng på de 3 siste. Altså, vi snakket jo om Tromsø. Mot Rosenborg også viste dem en god del. De var ikke så verst. Tappte den kampen knepent, og det ble jo som det ble, men... Det som litt sånn fint med Tromsø, mer enn jeg ser på det, at de har litt sånn herlig spill i angrep. Det ikke noe sånn kimselag. Altså, plutselig så det fine angrep der og god fotball, og de hadde noen herlig scoring fra en par runder siden nå, som virkelig var en lekkebisken. Ja. Så det det ja, ja, det skal passere dem også hvis du Stabæk-supporter, og det blir ingen lett sak.
Nei, men det det som med Tromsø da. Det jo-jo-lag som faen. Altså, det de har så... De kan være elendig i nedekampen, så kan de virkelig sprudle da, når de har dagen. Da har de et sinnssykt bra angrepsspill, hurtig i lengderetningen, kontringsspill som er ganske farlig også. Så det, jeg blir ikke klok på Tromsø, egentlig. Og de gjør det egentlig, leverer en veldig god kamp sist også. Så, nei, Tromsø blir jeg ikke klok på.
Det var jo stor ståhei når Kobran kom tilbake, men en som virkelig har stått frem nå er han unge lokale August Bikkelsen, som rett og slett begynner å levere veldig bra. Og så har du liksom de 3 gutta på topp der som du kan jonglere med. Det skaper en mye større, større muligheter, da. Større bredde med kvalitetsspillere på topp. Kitulano har synes jeg har vært ganske jevnt god i hele år. Yttergård Jensen, trygg og god, sliter jo litt defensivt til når de får press på seg, men så har du også han dansken Vesterlund som begynner å også faktisk levere ganske ok. Så du har en del spillere som er i grei form i TIL, og endelig vant om jo en hjemmekamp. Det var vel første i år, hvis ikke jeg tar feil. Så det må jeg jo en liten målestokk, bare det. Nei, så det laget irriterer meg. Altså, de er jo litt i form nå, rett og slett.
Det som fascinerende med bunnen, da, før vi forlater den helt, som litt artig med denne bunndelen, at husker dere når vi pratet om at de hadde 4 seire på 40 kamper, disse 4-5 bunnlagene? Hvis jeg ganget opp med 10 matcher, husker dere det? Jeg snakket om det. Ja, og nå, når du ser nå, så har du Tromsø, Brann og Tromsø, Brann, Stabæk og Sarp, da. Så har de lagene 1, 2, 3, 4, 5, 5 seire på de siste 15. Hvis vi tar 3-3-3, så det vil si at de har økt resultatene sine, hvis de legger sammen alle seire, Brann har, Stabæk har, Tromsø har og Sarp har, så har de økt det med 3,5-gangeren i forhold til normalen. Og det sier jo litt at når man begynner å ta poeng, når du virkelig begynner å brenne i buret, så skjerper man seg altså.
Og så ser du på siste 5 da, som litt mer målbart i forhold til altså i tidsrom og bunnkampen nå, så ser du at nettopp de lagene har tatt bra med poeng, bortsett fra MIF.
Ja, ja.
Så det er jo sterkt levert egentlig, til og med Stabæk, ikke sant, også vinner jo, tar jo poeng nå, så det er et race, altså 9 kamper igjen, det blir tett og jevnt helt inn.
Ja, altså, uansett om du ser det på 3 eller 5 matcher da, så kan du se en liten trend, for det ville her er hvis du tar Mjøndalen, Stabæk, Brann, Tromsø, de 3 siste kampene til alle de, Håvard, så snakker vi om 12 kamper samlet, 3, 6, 9, 12, hvis du er med her nå. Vet du hvor mange kamper som tapt av de lagene? Tipp.
Nei, det ikke mange, tror jeg.
2.
Ikke sant?
2 av 12 kamper, hvis du tar alle kampene til Mjøndalen, Stabæk, Brann og Tromsø. Tromsø har 0 tap på 3 siste. Brann har 0 tap på 3 siste. Stabæk har 1, og Mjøndalen har 1. Det vil si at de bunnlaga på de tre siste tar poeng I 10 av 12 kamper med han. Og det gjør at det kan bli en litt sånn Halloween-måned, som jeg snakket om I starten her. Litt Halloween, vet du, unga som går godteri og lurer foreldre og besteforeldre på smågodt I døra om en måneds tid. Det blir en litt sånn nervepirrende spøkelsesmåned for de I bunnen her, altså.
Ja.
Og så skal sies også, ikke sant, den kampen nesten nå I Bergen da, med Brann Stabæk der, altså, den blir jo ekstremt viktig. Det jo...
så viktig, altså.
Det så viktig. Brann kan jo på mange måter parkere Stabæk der.
Det for lett å si, vet du, at vi parkerer
jo. Ja, for lett å si, men I hvert fall få et overtak, da, uten tvil. Og være rett opp I ryggen på tidlig igjen, og så... Ikke sant? Så det så hipp som opp fra runde etter runde nå. Det kommer til å leve helt inn garantert I bunnen. Og så ikke se bort det fra at Sarp og Tromsø, selv om de har en liten oppdrag, og plutselig også nedi der igjen, ikke sant? For de er ikke ferdige der nede dem heller, nei. Selv om de vinner.
Og husk på en ting, Mjøndalen kan være slått av spikerlasset de om tre runder før slutt, men så kan de lage et helvete I en eller annen merkelig fotballkamp, der de karret til seg noen poeng. Du vet aldri dette eliteserien, og det sånn det og Joakim rister på huet. Du får nok rett, Joakim, men vi må jo ha litt livat I podden og støtte de brune litt også, da.
Men Joakim... Ja, da får du begynne å få seg et spill, da.
Ja, det
Sånn
det. Det mye hyggelige Mjøndalssupporter som hører på den podden her, faktisk. Jeg snakket med flere av dem, og det fine folk, så det kan gå til henne. Jeg litt farget av litt sånn forelskelse for at det fine mennesker der. Så kanskje jeg synes det litt hyggelig å selge dem litt opp da, vet du.
Jeg liker klubben jeg også, men de ikke gode nok, og I går rykker de ned.
Ja, jeg ikke like sikker som det du selv om det ser håpløst ut nå, men du har nok rett, sannsynligvis. Men jeg ikke like sikker enda, faktisk. Jeg ikke det. Men et lag som har fått det klokkeklart det svakeste formelaget de siste tre kampene I Eliteserien, og det har vi jo sett også, de skjønner jo nesten ikke hva som foregår selv. De har tre strake tap, og det eneste laget som har det. Joakim, det Haugesund. Og det ustabilt. Altså, du setter jo ikke huslån, kjæring og unger på Haugesund, for du vet jo aldri hva som foregår.
Nei, men det gjør du jo aldri heller. Altså, fordi rett og slett på grunn av det, du aner jo ikke hva du får, men altså, de har vært litt overraskende svake, synes jeg. Litt, altså... Ja, de pleier jo heller ikke å gå på sånne lange tapstrekker. Det ikke noen typisk du forbinder med Haugesund heller, men de gjør det alltid sånn. I ny og ned, liksom, hver sesong, så har de noen sånne perioder hvor det liksom hvor det ingenting som funker. Men etter det så pleier de ofte å få en liten sånn opptur, og så pleier de å ha et par gode kamper igjen. Så det veldig jojo-lag, og det har de vært hele sesongen. Veldig sånn der opp- og ned-lag. Men... Det ikke imponerende, det de har drevet med nå den siste tida. Det det på ingen måte.
Jeg føler kurvene har gått veldig nedover, og særlig etter at Vardy dro. Altså. Martin Samuelsen og Sødlund har ikke kommet ordentlig I gang, selv om Samuelsen én scoring. Det alt for tynt som midtspiss. Søder har bare innopp, har ikke startet en kamp. Han ikke kommet I gang I det hele tatt, og nå begynner den klokka å tikke. Nå må det snart leveres litt målpoeng på topp der igjen. Og Velde ok, men Sandberg han har heller ikke hatt noen kjempesesong. De gutta som skal levere målpoeng, de svikter. Og nå det nettopp Mjøndalen som kommer på besøk I neste runde, faktisk. Så det blir jo interessant.
Søderlund voktenmelder får besøk av Rosenborg om en tre ukers tid da, I slutten av oktober. Det vel da han skal våkne, tenker jeg.
Og, det kan jo hende.
Da sender jeg en sånn svarte roser til Haugesund til Søderlund med blunk, altså. Det er ikke bra, altså. Det liker jeg dårlig hvis det skulle skje. Men uansett, det en del av gamet. Det vel sånn det man skårer alt mot gamle lagkammerater. Men du har rett I det, Håvard. Det litt spillere med målpoeng. Så veldig også, synes jeg, siste måneden, altså. Ja. Det sjekker så mye. Altså,
målpoenget uteblir.
Han jokeren som det veldig som plutselig kan dra noe opp av hatten og fiken bort I hjørnet og drille av to mann, det blitt borte.
Det en stund siden sist.
Og det ferskvare vi lever av her, så da blir ikke så mye resultater av det. Det var litt rart å se Vålerenga, Håvard. Nå så det ut som egentlig de ikke hadde gjort noe annet å vinne de siste to månedene. For nå så det ut som de styrte alt. De herja og holdt på. Det var liksom ikke grense. Joakim, du var litt frustrert over den matchen. Det skjønner jeg godt. Men kan du starte hos deg, Håvard, og kommentere Enga litt?
Altså, det var jo ett lag på banen. Det kunne jo vært... Det kunne, altså, I hvert fall, de kjørte over godsperioder der. Det kunne vært mer. Plutselig så Kjartan sånn skarp ut igjen. Saroui herjer. Suta, som har fått mye kritikk, altså skårer jo en av årets mål på frispark. Det altså for et frispark. De herjer jo med Godse som i form. Godse, dette Godselaget jo i form. Det en av formlaget faktisk, når du ser på hvordan de har gjort levert det siste. Så det var en sterk seier av Vålinga, og viser jo da at de et godt fotballag, og kan også fucke opp i både bunn og topp, for å si det sånn. For det ikke noe lag som enkelt å slå, det viser de jo her.
Ja, men så det litt sånn, det litt sånn der varselmomenter, og det har egentlig vært det hos Godse helt siden Sarpsborg-kampen. Fordi det var jo litt det samme, altså Sarpsborg-kampen, så var jo liksom, da ble jo Godse overkjørt i en hel omgang.
Ja, det var heldig der. Det var det.
Men de var av en av bizarre årsak ekstremt effektive. Eneste kampen i hele år de har vært effektive, og skårte 3 mål på 2,5 målsjanse. Så det litt sånn der, det noe sånn over Godse nå. De er egentlig ikke inne i en god trend. De klarte bare 0-0 borte mot Stabæk. Ikke det at Godse har til vane å ta masse poeng borte mot Stabæk. Men igjen da, altså, det jo en sånn typisk bortekamp de bør kunne ta poeng.
Du har rett i det, Joakim. For de siste 5 så de faktisk ikke en av formlagene. Mange lag som foran de på formtabellen.
Ja, det ikke det, og det. Men nå tenker jeg også litt mer spillemessig da, og nå skal det sies da at Godse gjør sjelden med noen hederlige unntak en veldig god figur mot Enga på bortebane. Mm. De har hatt sånne gode kamper her og der i sesongene, men det ikke en kamp Godse har for vane å ta noen poeng eller spille godt. Så det ikke noe krise i det, men det klart, jeg synes ikke Godse de 3, selv om det rart å si da, når vi vinner en kamp 5-0, men allikevel så synes jeg liksom ikke at spillmessig at de har vært noe voldsomt gode da, de har vært bedre før enn de har vært de siste 3 kampene, så jeg tror de må strammes opp litt der og gjøres noe litt i leiren og prøve å få dem litt på gli hjem altså.
Er det en tanke å gi han Atta Kadiri sjansen fra start snart, for han har jo nesten levert hvert eneste innopp. Jeg synes han er frisk. Altså, synes jeg kanskje fortjener å starte en kamp snart. Vi har skrytt mye av Fred Friday, men han står på 6 mål. Altså. Det faktisk ganske tynt med tanke på mål.
Han startet voldsomt.
Ja, men jeg er enig med Håvard, men det, altså, tankemakt er ikke så dumt, fordi du har Fred Friday, som uansett om han skårer eller ikke, som normalt sett i en kamp mørner opp forsvarsspillerne i 70 minutter, løper dem, får dem til å løpe og sprinte og jobbe seg ihjel, og så kommer Kadiri inn og så putter han et mål. Så altså, strategien der er jo ok. Men jeg helt enig med Håvard. Jeg synes absolutt at kan heller Fred Friday få lov til å være super sub da. Og,
kanskje bytte om litt der. Kanskje han har gått av å få seg litt tupp i ræva og liten tupp på benken. Hvem vet?
Han fortjener ikke å sitte på benken, det mener jeg helt oppriktig. Det gjør han egentlig ikke. Det er vel den spilleren som har jobbet sammen med Vasvik, som har jobbet mest for dette laget i hele år. Altså, han har aldri hatt en dårlig fotballkamp for en Friday, det er få av. Men ja, jeg er enig. Altså, ikke bare for å fortjene å gå på benken, men for å bare mikse litt. Da. La Kadiri få lov til å løpe litt og se hva han kan klare å få til i løpet av en time. Og så kan du heller smelle på Fred Friday mot slutten av kampen når forsvarsspillerne likevel slitne.
Neste kamp så møter de Viking, Joakim, uten Valsvik. Frykter du en sånn typisk Viking 5-1, at det bare slår på stortromma, helt galskap nede i Stavanger?
Ja, det er... Ja, jeg gjør det. Jeg ikke fordi Godse uten Valsvik og Godse med Valsvik. Nå har vi heldigvis ikke sett Godse uten Valsvik noe særlig siden han kom.
Jeg så det i fjor, da.
Men vi så det i fjor, og det var jo ikke mye å rope hurra for.
Nei.
Så jeg litt spent på det. Jeg håper i hvert fall at kanskje han godeste Leifson får seg en liten opptur med tur med landslagsgjengen sin. Og kanskje føler å få litt sånn der godfølelse derfra.
Altså, Godse er jo et svagt bortelag, vi må være ærlige og si det. De er dårlige borte, altså. Ja. De er ganske solide hjemme, men det er veldig, veldig sjeldent de vinner borte, faktisk.
Ja, det er det, men hvor mye nå? Vi får jo se mot Viking, og ikke ha Valsvik da, mot Berisha og Tripic og hele gjengen på toppen der. Det er et tungt tap, altså. Det kan fort bli stygt om det der går. Hvis vi kommer feil ut av startblokka der, så kan det bli stygt.
Det er jeg enig.
Vant dere ikke i fjor litt sånn der rart der, da? Var ikke det som skjedde med kampen vi snakket om?
Jo, det var noe sånn der. Jo, nå husker jeg ikke helt komme på hvordan det var, men det var et eller annet rare, det var noe rart
Det var noe merkelig med godset da vi dro opp
av.
Ja, det var noe rart.
Ja, det var noe rart som gjorde at jeg lå dem ikke under.
Jeg husker ikke, jeg var helt på stående fot, men det var et eller annet der med at godset ikke hadde vinnet siden 97 med Marko Tanasic, og så skjedde det faktisk, det var noe rart her. Mm.
Men det ikke noe tvil om at det godselaget også jo relativt jojo-lag da. Du tar plutselig feie lag og vinner 5-0, så går det jo taper og blir utspilt 3-0 og kunne fort vært mer. Så det er ikke noe stabile dette godselaget, men de er ikke i nærheten av gode nok til å være med høyere oppe, men heller ikke i nærheten av å være noe bunnlag, så det sånn midt på tre.
Det gode nok for elitserien.
Ja. Det 8. plass midt på, det spot on det, altså. Ja. Det jo en god sesong det. Du kan jo, altså Venstre gjort den beste sesongen, Godse på 8., Lillestrøm på 6., det fort gjort å si Lillestrøm siden nyopprykka, men vi hadde ikke forventet en dritt av Godse før sesongen heller, så vi trodde nesten ikke dem skulle komme over midten når vi snakket om det i mars måned, sånn nedenom og dømt var dem, så det veldig sterkt å være Norges 8. beste fotballag faktisk.
Det en av årets overraskelse i Godse, det det faktisk.
Så det har vært lite syting fra Bakka sin kant i år, han har vært sånne hedelige tap, så har det vært, ja det greit, det får gå, vi må tåle å tape fotballkamp, det har vært veldig lite bitching for å si det sånn.
Ja, men det litt sånn, det liksom, det er, jeg tror det fordi at jeg endelig får lov til å være i den posisjonen at det greit å tape en kamp.
For å være en vanlig supporter som opplever begge deler.
Så det liksom sånn, ja ok, det var en dårlig kamp, ja vi tapte, det greit, vi får vinne neste da.
Dere har vært i elendigheten lenge, så litt sånn midt på tre vel helt greit. Litt sånn
det helt innenfor.
Jeg hadde jo så vidt skrudd på Dplay, vet du. Satt meg ned. Satt i La Crusée-kappen min her og kjørte en kaffekopp i kjeften, og så driver Adam Andersson og blir sendt av etter 16 sekunder. Altså, jeg tenkte, altså, har du mistet det helt, tenkte jeg. Og når jeg ser dommeren blåse straffespark der, så tenker jeg, det her sjekker. Og så, jeg tror nesten jeg satt og smilte, og så ser jeg jo etterpå at liksom, ja, det var jo, vi kan ikke gå 100 ord inn på den, men det var en klink straffe. Han siste mann, han hindrer, og han tar ikke ball, og da reglene ganske greie. Det bare så voldsomt over at det skjer etter 16 sekunder. I stedet for 37,5 minutter ut i kampen.
Ja, det helt sinnssykt, og det jo egentlig, jeg synes jo det litt pinlig av Adam Andersson på intervju og nesten snakker om at det ikke rødt kort og straffespark. Altså, han sier kanskje at det ikke straffe, han sier vel at det straffe, men at det klønete, men det der total hodemist, og han ødelegger jo for laget sitt.
Han gjør det.
Han er syndebok. Jeg har skrytt mye av Adam Andersson, han har vært god, men det der total hodemist, og det meget skjebnesvangre poengtap i gull og medaljekamp, altså.
Ja da.
Og så er det også viktig, og her skal komme, det veldig viktig å komme med litt sånn kredd, når kredd på plass.
Ok.
Og her skal du komme med kredd til dommer.
Ja.
For det en tøff avgjørelse å ta.
Er sterkt.
Det altså en typisk dommer der, og det har vi sett mange ganger, vi gir straffa, og vi gir gult kort.
Ja.
Mm. Og så glanse litt over den regelen.
Det tidlig, liksom, sånn folk rødt, liksom.
Det men det tidlig, sånn folk rødt, liksom. Det sånn, han glanse litt over. Det en dobbelt straff, litt drøyt. Men litt her glans. Går den rett på regelboka. Litt sånn der Edvardsen over det. Rett på regelboka. Gi blanke. Og så det liksom bare smakk, rett ut. Etter det 16 sekunder.
Man river jo nesten i stykker drakta på malen der. Så det jo rødt kort. Så.
Ja.
Jeg skjønner ikke hva han driver med, altså, for å være helt ærlig.
Jeg tror rett og slett.
Og du så Åge var full, altså, meget oppgitt, og egentlig kastet han under bussen med rette.
Ja, jeg tror egentlig det som skjer at han blir så sjokket at han står på bakere sammen med han alene. At jeg tror i bunn og grunn bare at han mister rett og slett litt. Han blir så satt ut at den ikke blir plukket på Hovland på nikken. Nei, ikke Hovland, men Holmar på nikken der. Og at det ender med at han bare, hva er det som skjer nå om jeg får den spilleren ut av banen? Og så holder han, og så styrer han på, og så det gjort, og så går det så fort da. Han driter seg rett og slett ut på det. Rett og slett.
Så var det litt som når du var snakk om, det var jo litt diskusjon frem og tilbake med siste mann er det, bla bla bla, den type ting. Mm. Men som jeg spilte inn her da, som jeg, altså, spiller ingen rolle. Det bør være lov til å gi rødt kort for idioti.
Det var ditt ord, den er fin den. Er, fin, den. Er du så idiot, altså, så får du den.
Er du så idiot, så får du ta det.
Men Regan er klar. Hvis han prøver å ta ball, et ærlig forsøk på å ta ball, og selv om du siste mann, så skal du holde med gult. Det regelboka. Ja. Men hvis du ikke nærheten å ta ball, og ta mann, og bare ødelegge og sabotere med drakt, eller rive ned en kar, eller slå ned en spiller, og som siste mann, da det klink rødt. Det regelen. Og det siste var ut ferdig. Nå ble det 294 ord om den situasjonen allikevel, som vi ikke prøvde det. Men jeg skal si en ting om Adam Andersson, som bra da, selv om Rosen må gå på et tap her. Han en av grunnene, litt skjulte grunnen, til at Åge kan spille med den tre bak og flytte ned fem bak når de trenger det. Fordi at han fungerer ganske greit som en sånn midtbaneforsvar-ving-type, for han har en enorm løpskapasitet som legger igjen mye av den løpskraften som Siljan og Vekka og de andre på laget slurver med. Så Adam Andersson skal skryte, for han har en helvetes motor. Han jo en som legger det mest løpemeter på treningen til Rosenborg også.
Men dette, vi har jo skrytt av han.
Ja, ja, men jeg bare, nå snakker han spillesystemet til Rosenborg. Nå snakker han spillesystemet.
Han har levert en god sesong.
Ja, da, men det var fullstendig hodemist. Vi helt enige, men for å avslutte, det en av grunnene til at han også kan gjøre det der. Fordi at Reitan har en grei motor, men Adam Andersson går han ganger to. Så det interessante er at det er bra med han. Utenom det så mistet Rosenborg alt den matchen. Det var jo som å se en sånn unge som mistet ballongen i været på Tusenfryd etter fem minutter, Håvard, så seiler ballongen opp, og så ber om ny ballong fra pappa. Det var sånn, det var all lufta fra Rosenborg, gikk bare rett ut etter det målet.
Og det kunne vært mer. Makan til tempo og overkjøring. Det var spill mot ett mål en periode.
Det var helt jævlig.
Ja, det er egentlig sykt at det ikke blir mer. Det er sånn at det... KBK så en sånn i villerede, hva faen mer skal vi gjøre for å score mål der? Og det var sånn at det lå litt sånn i lufta, nesten tenkte jeg at Rosenborg klarer å få igjen.
Selvfølgelig tenkte du det, for du vet jo hvordan RBK er. Aldri slutt før det er slutt.
Siste sånn innlegget fra siden, nå sitter den en liksom.
Altså jeg ventet bare på det, for jeg bortsett med det, så jeg visste jo at det ville skje.
Når det passerte 90 der, tenkte jeg nå kommer en igjen, men det gjorde det ikke. Og KBK, vi må hylle hva de gjør, altså de tappte mot Brann sist. Var svake, og nå feirer de over RBK og er virkelig med i medaljekampen og ligger nå på tredjeplass, så det er meget sterkt levert, altså.
Altså, du har 17 cornere mer an i løpet av en kamp, og Rosenborg har to. Hvis du har 17 cornere i løpet av en kamp og deler det på 90 minutter, da har du en corner hvert femte minutt og 13 sekunder, cirka. Så har du corner. Altså, det er så voldsomt, det, ja. Å ha en corner per femte minutt. Altså, det er ikke ord, vet du.
Altså, det var powerplay, som ishockey. Det var det det var.
Ja, og jeg satt og så kampen, og så tenkte jeg, det har jeg aldri lagt merke til før, men nå vet jeg ikke hva stadion til KBK heter, da. Men det var som en heksegryte, ass. Det var så trøkk på den stadion. Det var ikke ekstremt mye mennesker der, men den er så kompakt.
Ja.
Det er klart, når de har da full trøkk der, grat det var fullt kjør mot Rosenborg da, men det var 17 cornere.
Ja, 17. Og det er jo hvert 15 minutter, 5-15 eller sånt, nå er det der. Jeg må si en ting som er kritisk i Rosenborg, for de skal mye skryt, de har jo vunnet da 7 av 10, og de har liksom 7 seire på 8-9 kamper der, så de er i ganske grei form, selv om de har to litt små kjedelige tap nå, men og så har jeg fått mye skryt for Holm og Said og Vekka, litt sånne Holse, litt sånn fottrappespillere, fått litt fart på dem. Men det er en ting som gjør at det laget her ikke er bra nok heller, og det merker jeg at ser du på Said, ser du på litt på Vekka også, og litt på Holse, en god del på Siljan faktisk, og litt på Adam Andersson. Det er noe veikhet over dem i det der trøkkspillet og duellene, som de mangler litt grann av. Merket det mot Viking i serien, tap. Viking i køppen, tap. Igjen møter Kristiansund, som spiller med blodåra utenpå drakta, tap. Møter de Stabæk, ikke noe problem, for de har ikke samme ballene, 4-1 seier, ikke sant? Men når de møter litt sånn lag som er villige til å offre bestemødre og kaffekopper, så får Rosenborg litt problemer med det trøkkregnet. Ja. Og det er en svakhet i RBK-lag.
Og det er derfor de ikke er gode nok til å ta det gullet, ja. Eller det sølvet.
Arne Oppheim har sannsynligvis rett.
Eller kanskje til og med den bronsa, for det kommer til å bli tett helt inn.
Ja, de får alltid med seg noe.
Jeg er helt enig. Ja, ikke alltid, for i fjor endte de på fjerde.
Det er unntak av regelen.
Men jeg er enig med deg, Johan. De mangler den drittsekken som Mike Jensen eller Anton Janan var, skjønner du hva jeg mener? Den ballvinneren. Vi har ikke den jæveren på midten.
Tetti er nok, man har ikke spilt på fem uker, ikke sant?
Nei, og han kan bare spille på gress, stakkars Alex.
Ja, det er gressfest.
Så sånn er det. I kontrakten har han det befestet. Jeg spiller kun på gress, har han sagt til
Tove.
sånn er det. Men det er grunnen til at de ikke er gode nok til å ta det gullet, fordi de mangler den assen som blør og står frem når det virkelig trengs. Ja. Når det flyter, ser det vakkert og kult ut, og gutta happer og skårer fine mål, det er mye tempo og ferdigheter, men hvor er han krigeren? Det har de ikke i laget sitt.
Altså, de kunne hatt en backup der i Vagic, men han også er litt sånn, han er ganske bra i duellene, litt temposvak, litt sånn omstendelig i vendinger og sånn. Hadde han vært en litt sånn ass som Mike Jensen på defensiv anker der, så hadde jeg kanskje vært mer happy med det, men han er også litt sånn småveik, så de har for mange av de. Even Hovland gjør for mange feil, og Holmar er grei nok, ikke sant? Men det er litt for få sånne ledere, så de tåler ikke å møte disse trøkkelaga.
Nei, det er ikke det. Det er litt for mye snille gutter, kanskje. Og derfor er de ikke gode nok til å ta det gullet, tror jeg, i år.
Ja, og jeg er helt enig med deg, men også lite kritikk til Noah Holm der, også bare litt grann. Han har fått mye skryt nå, men i de siste kampene nå, han trekker mye ned, altså, for å møte langt utenfor 16 meter. Og ja, han er sterk i kroppen og vanskelig å få has på, et helvete og urospiller, han er god og sånn. Så hadde han to assist for litt siden på noen nikker, og altså, han er bra, det er ikke det, men jeg synes det blir litt mye sånn trekke ut av boksen for å møte ball, og jeg skal gjerne sette han være litt mer på sånn 7 meter og inn på de her pirkeskåringene, og vært litt mer der. Det er bare en sånn liten observant ting jeg har gjort der, og det kan hende at det er bare pirk fra min side, men det løser seg, men jeg har bare lagt merke til det.
Ja, men jeg tror det føyer seg inn i litt av den samme årsaken, for det er litt den der, når de erfarne gutta som liksom skal dra lasset, er rett og slett litt for velfødde. De har holdt på, hatt liksom fått den der suksessen de vil ha, de har liksom gjort veldig mye, de spiller, og de har lyst til å vinne, men det stopper liksom der da, de har lyst til å vinne, og så klarer de ikke å vinne, og da blir det sånn, ja, ok, men da får vi vinne neste, og det er klart, dette er jo de gutta som skal få disse unge gutta til å hele tiden heve seg og hele tiden fungere. Så jeg tror det er i samme rekke. Altså, jeg tror det henger sammen med de du nettopp har gått gjennom, Hovland, Siljan, Tetti, som bare kan spille 40% av alle kamper i hele Norge.
Er det altså, sultig nok?
Ja, ikke sant? Jeg tror det mangler litt sult blant de gamle gutta. Jeg tror ikke de har det som skal til for å dra laget og dra disse unge gutta opp til en gull sølvplassering.
Jeg tror det er rett og slett, de er ikke gode nok rett og slett å være med helt der oppe. Jeg tror ikke det handler så mye om sult, for det er en del sultne gutter der, og mye unge gutter, og jeg tror bare rett og slett er ikke gode nok til å være med helt der oppe i år. Det er mye talent og mye spennende, men jeg tror faktisk at den Markus Henriksen tilbake på anker, han er en litt sånn drittsekk, han trøkker til. Jeg er litt spennende på hva han kan få til i den rollen når han en gang er tilbake. Fordi han er en litt sånn ass, han smeller i, han tar plass, så litt spent på hva han kan levere, spørs om han spiller stopper da, eller på ankeret, men han er i hvert fall en litt sånn type som har fysikken da, som det laget mangler.
Ja, så er det jo fortsatt en av formlagene. Altså, tar du de siste 5, så har de 3 seire av 5, det er jo helt overkommelig pluss, men de siste 10 der, så de står jo med 7 seire, så det er litt av det med RBK litt sånn uforløst da, at selv om de ikke leverer top notch, så drar de i land disse seierne på en eller annen finurlig, merkelig måte. Og nå snakker vi dem ganske bra ned, og vi er jo ganske enige om at de får det røft ut av året, men det er 4 poeng opp til Molde her, og vinner de mot Molde Meran, så er de plutselig med og danser allikevel og om en sølvplass der, og vi vet aldri med glimt om Saltnes og gjengen får problemer med kampprogrammet, så vi kan ikke avskrive Rosenborg helt, for det er aldri slutt med Rosenborg for 5 minutter ut i dusjen, det har vi sett så mange eksempler på tidligere.
De kommer til å være med helt innom medalje, men jeg tror ikke det holder til noe gull og 7 poeng opp til glimt. Det tror jeg blir for mye.
Ja, det er småseit. Det er småseit. Og det som også kan begynne å bli litt mye, for at det snur så fort i fotball, for en uke siden satt vi her og hadde troa liksom på at nå skal vi dunke gjennom 2 seier i denne gruppespillet vårt. Men nå har vi jo fått mer skader enn å få på et fotballmanagerspill i løpet av en ukes tid på norske landslaget. Så jeg begynner å lure, liksom, har vi spillere å spille med i det hele tatt? Altså, det er... Jeg blir jo frustrert her. Altså, det er nesten reservelandslaget på nytt. Ordet er deres, gutter.
Altså, det er jo nesten en parodi. Dette her er nesten som det er nesten nødlandslaget på nytt, men nå er det B-landslaget, eller B-gjengen, kan vi kanskje kalle dem. Fordi, altså, maken til mannefall, ikke nok med at de 3 antatt beste spissene i Braut, Sørloth og King er borte. Det er også hele sentrallinja med Mathias Nordmann, Kristoffer Ayer, Sander Berge, André Hansen, førstekeeper, Rune Jarstein, som også egentlig har vært førstekeeper. Altså, den lista er så lang, og ikke nok med det, så er det Fredrik Midtsjø på der, og det er så mange forfall, at nå må vi sette vår lit til eliteseriespillere som er i form, og spydspissen mot Tyrkia.
Da skal jeg se på, da skal jeg se på alt med popcorn og øl.
Det blir sannsynligvis Veton Berisha, som er i knallform. Det er Veton Berisha på topp, krigeren, som må sørge for at Norge tar poeng i Tyrkia. Ikke bare han selvfølgelig, men han får en viktig rolle, fordi han er den krigeren og den gutten som løper på alt. Og det kan bli, det er ikke sikkert det er noe stort tap for Norge at han spiller, for å si det litt rart, selv om vi har en av verdens beste spisser. Men det er ikke sikkert at det er et stort tap for Norge i en sånn type kamp.
At nødvendigvis han spiller en sånn type kamp? Nei. Men at alle disse spillerne her er ute rett før den kanskje nesten, egentlig nesten den vanskeligste kampen i hele, hvis du tar bort Nederland borte, som sannsynligvis også er like tung, men med unntak av det, det er jo helt krise. Altså, det er et verst tenkelige tidspunkt vi kunne få et sånn mannefall som vi har fått nå. Det er helt... Nå er vi i vannskorpa da, vi er liksom der, vi har muligheten, det er ikke liksom, vi har muligheten her, med to gode resultater nå, så hadde ting ligget til rette. Men så får vi dette her, det er litt sånn der forbannelsefølelse iblant over disse gruppespillene til Norge. Altså det som, er det en ting så er det andre, og nå plutselig så er det liksom skader ut av en annen verden, og så alt samtidig, jeg synes det er veldig... Det er synd at vi får det, men for all del, vi får jo håpe på litt sånn nødlandslags spirit og fighting evne over de som nå kommer inn, og bare satse på at de klarer å rane til seg, i hvert fall et poeng da, nede i Tyrkia.
Godsekeeperen blir hentet inn, Joakim.
Milja Myra er inne, liksom. Det er litt gøy, da.
Men han har jo hatt en kjempesesong, så det er jo for så vidt greit, det, og, men han kommer jo ikke til å spille et sånt.
Men i Turin, det er ikke noe landslagsmann.
Men jeg liker at Ståle ikke har fokus på de som ikke er med. Han bruker ikke tid på å sutre i media. Han bare, jeg vil ikke ha spørsmål om de gutta som ikke er med. Vi må fokusere på de som er her, og de er gode nok. Og ja, alle skjønner at det er ekstremt med forfall. Det er det er over en halv elver ute som hadde startet. Han har
Svensson nå, ja.
Ja, altså, ikke sant? Og han hadde sannsynligvis ikke startet, men det er ekstremt med mannefall, altså.
Men hvem skal starte, da? Hvem skal starte, og hvem skal være eliteserielaget vårt?
Jeg har litt lag i huet.
Ja, du har ordnet sammen med Ståle. Du og Ståle har fiksa.
Jeg og Ståle har pratet sammen. Jeg og Brede og Ståle, vi har hatt en liten chat. Men i hvert fall, elveren, jeg tenker da, så får vi se om dere er enige. Jeg vil ha... Altså, vi har jo da Vilja Myra, vi har Nyland, og vi har Grytebust. Jeg tenker at Ørjan Nyland i Bournemouth, han har erfaring og en OK kvalitet. Han kommer til å stå i mål, tror jeg. Det har vel egentlig faktisk Ståle sagt også, at han kommer til å stå. Så tror jeg rekka bak, det blir som mot Nederland. Det blir Hanke, det blir Strandberg, og det blir Birger Meling, som er meget god, kommer fra seier mot PSG. I mer enn Temma, Messi og Di Maria, han er i knallform.
Det er ikke rart Rosenborg ikke slo ut i, vet du. Det er ikke rart det.
Nei, altså, Renn er et meget godt lag.
Hvem er siste mann i bekkerekka?
Da er det Holmgren Pedersen som storspiller i Feyenoord.
Det er ikke så verst rekke dette her.
Nei, det er fireren bak, er ok.
Og så har vi Tore Reginussen til slutt der, som vi kaller inn hvis vi trenger det.
Og så blir det 4-2-3-1, og de to dype tror jeg blir Patrick Berg og Morten Thorsby. Og så tror jeg at på venstre kant så blir det Moui Elionussi, som er ganske god i Premier League for tida, og spiller relativt fast i Southampton. Og så blir det Martin Ødegaard ut på høyre kant, og så blir det Christian Thorsvedt som hengespiss, og så blir det Veton Berisha på topp. Det tror jeg er laget Norge starter med.
Jeg håper jo, jeg kan jo si meg helt enig, men jeg håper jo for Guds skyld at det slutter å bruke Martin Ødegaard ut på kant. De må bare slutte med det. Han hører ikke hjemme der. Han skal være hengende spiss. Han studerer bak spissen. Så egentlig er det bare, han skal ikke ut på kant.
Jeg skjønner hva du mener, Joakim, men jeg tror at sånn som ting er nå, så, så må vi gjøre plass til Christian Thorsvedt, som har gode kamper bak seg, både på landslaget og gjør det veldig bra I Belgia. Og han en litt sånn ass, han en sånn killer, han en god avslutter. Og jeg tror også den linken med han og Veton kan være ok med, fra vikingtida. Og Martin, han må steppe opp, han må vise seg kapteinspinnet verdig nå når det gjelder som mest.
Det jeg liker med laget du foreslår, da, Håvard, det menn. Dette ikke gutter, dette ikke gutter som skal hette på banen. Dette menn. Du skal gå I krigen her. Og det akkurat det vi trenger. Vi trenger pondus, vi trenger råskap, vi trenger en drittsekk av en Thorstvedt. Du trenger en bysje, som du sier, han vet om. Det det du trenger. Og så feiler Martin Strø, da. Men det det håpet vi har nå. Og så må vi gå ut og ta krigen mot Tyrkia. Og det akkurat det vi må gjøre. Fight fire with fire.
Jeg tror det blir mer enn 4-5-1 med Thorstvedt I litt offensiv rolle på midten. Det tror jeg det blir.
Jeg hadde offret en på midten her. Jeg driter I hvem. Det har ikke jeg noen formening om. Men jeg hadde startet med både Oi og Veton. Rett og slett for at stopperen til Tyrkia ute, som helt klart det beste leddet deres. Og ofte jo mange av de laga der, de ikke har Tyrkia noe dårlig. Men
det blir... Han spilleren, eller?
Ja, han bra.
Han ute. Men det blir... Sjønku ute.
Det blir litt, litt Hummer og Kanari bak I sånne forsvar. Jeg tror Vetons fandevoldskhet og Ois sleiphet tror jeg kunne lagd litt haraball. Men klart, det kanskje det skjer fra 70. Minutt hvis vi ligger under 1-0 eller har 1-1. Men jeg bare lekker litt den tanken når vi endelig hadde mulighet til å dunke inn de to. Det bare en tanke jeg gjerne ville sett.
Det for så greit, men jeg egentlig veldig uenig, for det ingen som ting som tilsier at Veton og OI skal fungere godt sammen på topp. Nei. Det null og niks som tilsier at de skal funke sammen. To vitt forskjellige spilletyper har vi aldri spilt på I nærheten av noe lag eller sammen på noen som helst måte noensinne. Så å prøve seg på et spisspar nå, det tror jeg bare blir helt fåfengt. Du må velge en av dem. Og jeg tror også at Veton et bedre valg enn Ohi borte mot Tyrkia, det tror jeg, for jeg tror Veton sterkere mentalt enn det Ohi
Ok, det et godt poeng du kommer med. Det et godt poeng, Joachim.
Og han tror jeg elsker sånne settinger, og han kommer til, han I så utfordrerrolle nå. Han så gira, han I så god form, at han kan faktisk vise seg å bli avgjørende I den kampen, tror jeg. Det sånne kamper han elsker, med albanerblodet sitt og den atmosfæren som der jeg gleder meg til kampen og jeg tror Norge har fortsatt gode muligheter selv om vi har da en 10 spillere ute så tror jeg faktisk det for Tyrkia shaky
ja, vi vinner jo, klart vi vinner nå
de kommer fra 6-1 mot Nederland, de ble pisset på så dette ikke noe Tyrkia I storform akkurat
helt ny trener nå
yes
deilig Deilig, og da vi må...
Det blir spennende.
Jeg merker jeg blir enda mer engasjert når lite-selspillerne blir tatt ut enn når disse her jordebokene brylkremspiller. Ja, men jeg blir enda mer engasjert. Gikk det veldig godt. Nå skal jeg I hvert fall benke meg foran TV med popcorn og en liten munkholm.
Eneste fyr som blir mer engasjert når en av verdens beste spisser ikke på banen.
Ja, det legend kommentar. Få vekk dem og sånn. Få på eliteseriestjernene. Det sier jo litt om hvor skada jeg blitt. Så det synes jeg fett. Nå kommer jeg til å I hvert fall se, for jeg synes det kult når... Ja, ikke sant? Det herlig.
Men jeg føler virkelig at har vi et shaky ledd, så det keeperplassen. Jeg mener det et shaky ledd.
Det bare å sette inn... Bare å sette inn Myra med en gang.
Jeg kødder ikke, men jeg faktisk enig med deg. Jeg tror jeg ville hatt enten Sten Grytbrust eller Myra. Myra har jo spilt I hvert fall.
Han I hvert fall god til å stoppe skudd. Det har han god trening på.
Ja da.
Ja, men jeg vet ikke om jeg har trua på han.
Ja, jeg enig I at det shaky med Nyland mer enn han sånn enten eller keeper, føler jeg. Plutselig kan han storspille, og så det noen tabber som han drar opp av ærmet der. Så jeg enig I at keeperplassen utsatt, men altså... Jeg tror at Hanke og Strandberg kommer til å passe veldig bra I den type kamp det blir. De gode til å rydde I boks og kompromissløse, harde stoppere liksom. Så jeg tror det passer bra. Så har du to skikkelig løpsvillige bekker I Holmgren Pedersen og Meling som kommer til å ride opp og ned der. Og så har du en kriger I Torsby som også elsker sånne kamper. Så jeg håper de starter jo med laget jeg foreslår. Jeg skjønner hva du mener, Joachim, når det går ut på kant, men jeg tror ikke vi kan ha en spiller som Jens Petter Hauge fra start. Han blir for veik I sånn type kamper. Han
ikke...
Han må ta opp hansken, og jeg vil ha Thorstvedt bak Veton, for han en ass og en drittsekk som gir I dueller, da.
Det viktig.
Ok, resultat, gutter. Hva spår vi? Den spilles på fredagen.
2-1 Norge, sier jeg. Jeg, altså jeg velger å være positiv og optimist, ja. Jeg tror faktisk at hvis vi først får kampen I vårt spor, så tror jeg vi unngår baklengs. Jeg ja. Tror vi vinner 2-0.
2-0, ja.
Så får jeg være den realistiske her, da.
Det det.
Og si at jeg synes vi skal være veldig fornøyde hvis vi kommer hjem med et poeng. Så ja. 1-1 håper jeg, og at vi forsvarer oss til et poeng.
Jeg tipper 0-1, jeg tipper 0-1 til Norge. Jeg tror faktisk det. Jeg tror du holder rent bur, mot alle odds. Typisk at du gjør det nå.
Nå var vi flinke. Dette var veldig sånn edrulige ting. Det verste var jeg som trodde at vi kanskje...
Du vet hvordan Johan da. Han kommer til å slakte dem hvis resultatet ikke står.
Nei. Men det som litt nærme av meg, at hver gang jeg skal sette meg og se Norge, så jeg har jo bare sett dem inn I en fotballkamp på 3 år. Ja, nei, det helt sjukt. Altså, det vinner jo aldri når jeg ser på. Så det ikke bra at de jeg skal se på. Det bare ikke bra.
Nei, men holde unna da.
Men forrige samling så du vel, da vant de jo 3 på rad.
Ja, det sant. Jeg,
nei, jeg har uørt på Nederland.
Jeg overdriver litt. Jeg har kanskje sett 2 norske seire på 2-3 år, da. Det det jeg har sett. Men vi kan ta Montenegro med en gang, og da bare disclaimer jeg den til lytterne våre. Den spilles mandag om en uke 8:15, og det midt I podcast-spilletid, så det vil si at vi kommer ikke til å spille podcast den kvelden. Da spiller vi tirsdagen etter, samme dag som vi spiller I dag. Og grunnen til at vi spilte I dag var på grunn av disse... Hva skal jeg si for noen av disse internettproblemene som var med Telia og sånn I går, og da var vi nødt til å utsette episoden til I dag, og neste uke gjør vi det samme, fordi at vi kommer ikke til å spille denne episoden midt I podden, det blir ikke populært. Men Joakim, vi kan starte hos deg, Norge-Montenegro på Ullevål, om en uke, 8:45 på kvelden. Hva har du tenkt av?
Nei, altså jeg regner jo med at vi kommer fra Tyrkia med seier, og det klart hvis vi kommer fra Tyrkia med seier, så slår vi Montenegro hjemme. Det så enkelt det bare. Nei, å være litt mer optimist der da, så sier jeg at for en gang skyld kan Norge få en grei seier, så de tar 3-1
ja.
Hjemme mot Montenegro.
Ja.
Og jeg tror faktisk at disse eliteseriegutta kommer til å spille en viktig rolle, sånn som OI for eksempel hjemme mot Montenegro. Det kan bli...
det kan bli krutt. Jeg enig med Joakim, jeg tipper også 3-1 seier til Norge.
Ja, der tipper jeg 2-2.
Antiklimaks. Du tipper at vi ryker antiklimaks at vi ryker på hjemmekampen mot
ikke sak.
Ja, men det
Jeg tror vi vinner 2-0 hjemme mot Montenegro.
Altså, Dino tatt ut der? Det lurer jeg litt på.
Dino nok med, jeg tror det. Kanskje, jeg vet ikke.
Det typisk det.
Og juling av strand der.
Ja, vi får se.
Og så kommer han til å score med penis.
Ja, han scorer bare med sånne merkelige kroppsdeler. Det riktig. Neste runde spådom boys. Der var det jo 4 poeng på meg denne runden her. Jeg traff spådom på Sarp LSK. Der tippet jeg 2-1. Det ble 2-1. Rekke 3 der. Og så fikk jeg hjemmeseier på Viking. Det 4 poeng. Håvard drar med seg en 3 poenger på Molde. Du traff perfekt på 1-3 over.
Deilig.
Det en 3 poenger det. Meran dra med seg litt av 1 poenger med at du tippet at ditt eget Stabæk taper mot Glimt. Feil resultat, men du får 1 poeng. Og Joakim, du ryker med begge resultatene dine. Du får 0. Så det gjør at...
Så går det når ikke Daga leverer, da.
Ja, sånn det. Det dem skyld, faktisk. Det ikke bra.
Ja.
Og så det ender med at, da ender det med at Johan har 19 poeng. Det tatt igjen der, Joakim, for det vært mye firer og toer og tore. Joakim har 18. Meran har 16, og Håvard har 14. Så det sånn 19, 18, 16, 14, og det en stund igjen. Så her bare å hanke inn poeng. Så det ganske jevnt enda. Det ingen som rykker ned her, da. Det jo herlig med den tabellen her. Alle får være med å spille. Det litt sånn.
Det er bare hvis en av laget vår rykker ned, så må vi ut av podden, det ikke sånn der?
Det riktig, det har vi sagt klart og tydelig. Hvis et lag rykker ned, det kan vi diskleme til dere lyttere med en gang. Hvis en av laget rykker ned til Stabøkkel og Håvard, så blir de bytta ut med en av dere der ute, som har lag. Så hvis du,
vi orker ikke sånn obos-drit.
Jo, da, hvis Ullkisa går opp på et eller annet merkelig fotballdag, da gjør de ikke det.
Da lekker jeg alle historier om alle her til hele verden og med.
Da blir du han der. Da blir du hestehode. Du, da blir du hestehode I mafiafilm hvis du driver med sånne ting. Det går ikke.
Det gjør jeg.
Det blir Obos-podden på meg og mer enn annet neste år.
Ja. Det blir Obos-gjørne på meg og Håvard.
Obos gjør det liksom. Ok, vi skal starte oss der, Meran. Lillestrøm KBK om 14 dager. Jeg har faktisk valgt å ta den med faktisk I denne podden. Jeg gjorde det sånn for å ha litt underholdning her, men det en stund til. Men du har 2 kamper Lillestrøm Kristiansund som høytflyvende, og så har du Molde Tromsø på Røkkeløkka.
Ja. Jeg tror LSK fortsetter litt I det sporet de I.
Og tape?
Og så tror jeg KBK. Ja. Så jeg tror de taper 1-2
okay.
mot KBK.
Mottatt.
Og så det lenge siden ass. Jeg har ikke helt trua på Tromsø tar noen som helst poeng. Jeg har trua på Molde. Jeg har trua på at de I ferd med å snu trenden. Og det blir klink hjemmeseier.
Ja.
Det blir en 3-0 seier mot Tromsø.
Ok. Da noterer jeg det. KBK 1-2 og Molde vinner over Tromsø 3-0. Jeg har begynt å gjøre det de siste gangene jeg har fått mye poeng I det spillet her, vet du, Joakim. Så pleier jeg aldri å ha tippet resultatet på forhånd, selv om jeg vet hvilke kamper jeg skal tippe. Jeg pleier alltid å begynne å tenke på matchene når jeg ser mitt navn på lista her nå. Så da gjør jeg det sånn på direkten. Jeg synes det ofte gir mer poeng da. Jeg lyktes bra med det. Så Glimt Sarpsborg. Jeg kjenner på litt store slem jeg nå, altså. Jeg kjenner på, nå har Sarpsborg hatt en 5-0-seier der, og så har de hatt en 2-1-seier, og så har de hatt en uavgjort og et tap, og da plutselig liksom litt tilbake på traktene, men det lite-serien igjen da. Da det full baluba og fyr I teltet, så der tipper vi 4-1 hjemme til Glimt. Mye trøkk. Nei, 5-1.
Oi.
Vi legger på litt av femmer.
5-1, ja.
5-1.
For
4-1 har vi sett så mye år. Vi setter noen skikkelig 5-1. Jeg vurderer faktisk 6-1 nå, men jeg kjører 5-1. Og så det Brann Stabæk. Og der... Vet du hva jeg tror for noe blir der? Der tror jeg det blir 4-1 til Brann.
Oi. Oi, såpass.
Ja, det litt med det at...
Har Brann skåret 4 mål på sånn halvannet år eller noe sånt?
Ja, det spiller ingen rolle, men det noe med at alle fotballag, uansett hvor rebba du god du hvilken ja. Form du I, en eller annen gang så får de alltid en sånn liten erection, liten utløsning, som gjør at du faktisk...
Og det skjer alltid mot Stabæk.
Ja, det ikke alltid. Men uansett så det sånn, du får alltid en sånn utløsning der hvor du plutselig så bare løsner alt, og Brann har hatt så mye sjanser. De har vært mye nære på nesten, og nå tror jeg de får et straffespark litt heldig. Jeg tror de skårer på en corner, jeg tror de skårer på et sånt skudd som kommer bort I et bein, nå tror jeg alt sånn drit går inn, og jeg tror de vinner 4-1 av matchen, og så blir det høstfest I Bergen. Håvard Haugesund.
Vi får håpe du har rett.
Ja, det blir noe sånt. Jeg tror det større sjanse for at det blir 5-1 enn 3-1. Der jeg nå.
Ok.
Ja.
Haugesund, Mjøndalen, Sandefjord og Dovar. Det litt seie kamper.
Haugesund, Mjøndalen, ja. Det sånn at det lukter uavgjort som dette Mjøndalaget igjen? Ja, og Haugesund I elendig form.
Eller lukter det
klar hjemmeseier? Jeg tror at Haugesund får seg en opptur, og at Mjøndalen rett og slett ikke god nok. Jeg tror Haugesund vinner 2-0.
Ok.
Og så var det?
Sandefjord Odd. Det en trauseste opplevelse denne runden her.
Det den kjedeligste
kampen. Kommer det til å være 10 mennesker som ser dem på Discovery, liksom? Det lurer jeg på.
Sandefjord Odd. Det klassisk 1-1, da?
Oi, ingen 1-1 hittil. Skal vi kjøre en litt av 1-1?
Jeg sier det.
Og Sandefjord, litt sånn morsom informasjon der også. Vi har fått mye skryt, men de skal være glad, Håvard, at de har de poengene å gå på. For det er 7 poeng ned til Brann, og Sandefjord har fått bøtte med skryt, og Brann har vi slaktet hele sesongen. Men klart, det et støkke, men I forhold til hvor mye skryt Sandefjord har fått, så det ikke vilt med poeng å gå på. De har 2 seire, Håvard, på siste 10.
Ja, de jo et lag som ikke I form. Nå har de David Vegard tilbake. Han startet sin første kamp nå etter comebacket, etter han kom tilbake nå fra rumensk fotball. Men nei, altså, jeg skal faktisk forandre på tipset, men jeg sier 2-2.
Det er aldri bra å endre.
Jeg sier 2-2.
Det gjorde jeg en gang på lottokupongen. Jeg endret, og da mistet jeg den milliongevinsten, og så fikk jeg ingenting allikevel. Så det kjempekjipt å gjøre. Det kan gå
begge. Jeg sier 2-2.
Det 2-2. Greit. Ja, Godse Viking og RBK Enga på Lerkendal, Joakim.
Jeg liker det at du påpeker at Håvard fikk vanskelige kamper å tippe, og så gjør jeg meg de 2 kampene. Det er fantastisk.
Men det som litt morsomt med det, må jeg si det faktisk. Jeg har fått et innspill fra en lytter en gang, og sånn det her fordelt, og han påpekte og sa at han synes...
Ja, det kjempebra.
Nei, han prøvde å finne et mønster I det, og det ikke noe mønster, fordi du legger merke til kampen dere får noen ganger deres eget lag, dere får noen ganger helt random, og jeg setter bare opp mer enn Håvard Joakim, jeg setter i sånn system I Excel-ark, perfekt nedover, og så putter jeg bare kampen inn, så forrige gang fikk du Rosenborg da, og det fikk du denne gangen, det helt tilfeldig.
Jeg tror du har regnet feil på poengene mine.
Ja, det tror du alltid. i alle sånne
quizzer.
Ja, det ikke noe nytt om det. Jeg har en følelse.
Ta meg ingen overraskelse at Håvard i gang igjen.
Ikke sant. Men Godse Viking og RBK Enga, hva tenker vi?
Jeg tar RBK Enga først, for det den jeg på en måte mest, egentlig, men jeg føler meg nesten trygg på, men jeg føler meg ikke trygg på den heller.
Ja.
Men jeg tror at, jeg tror RBK, de har som regel greit grep på Enga på hjemmebane.
Ja, hjemme er det greit, men ja.
Så, og jeg tror at de må vinne nå.
Tappte for noen år siden, det Nesberg som satt inn scoring på overtid der.
Ja, men de må vinne nå, for hvis de taper den her nå, så hektes de i ganske stor grad av.
Mhm.
Og Enga ikke kjempestabil, de kommer fra møtte Godse som ikke møtte opp til kamp engang, så jeg tror den var litt flatterende.
Ja.
Jeg tror RBK vinner.
Ja. 7-2.
Nei, jeg tror RBK vinner 3-1, tror jeg de vinner.
Okay.
Jeg tror de vinner greit.
Ja. Og så det Godse, ditt eget lag mot Viking. Det hjemme da, det jo herlig.
Ja, det hjemme og det uten Valsvik.
Ja.
Her liksom så, skal jeg tippe med hjertet, eller skal jeg tippe med fornuften? Fordi fornuften sier meg at dette her blir tapp. Det gjør det. Men det veldig tungt. Men det fordelen med å tippe da, at da har jeg en sånn win-win-situasjon hvis jeg tipper med fornuften.
Ja.
For hvis jeg da tar feil, så vinner Godse. Eller uavgjort da, men vi får poeng.
Ja, ja.
Så jeg tror jeg går for fornuften. Jeg tror det blir tungt for Godse uten Vasvik mot Viking. Og de har ikke sett kjempegod ut. Så jeg tror Godse taper 1-2.
Ja,
tror jeg. Jeg tror Godse taper 1-2.
Ja, da det kun to lag i denne runden
her. Det blir mer, det
liksom ifølge oss som ikke skårer mål, og det mer enn med Tromsø kommer ikke til å score, og Håvard tipper at Mjøndalen ikke kommer til å score borte i Haugesund. Det eneste som får...
Men det gir jo mening da, at det de to lagene som ikke skårer.
Hei, 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 hei. Jeg sa 1-2 til KBK.
Ja, du ikke på KBK, jeg er på Molde Tromsø.
Ja, ja, ja.
Kontroll på resultatet.
Ja, 3-0. Klink, 3-0. Klink.
Ja, vi har skjønt det nå. Meran, du sier et lag i Eliteserien, er Meran utenom ditt eget, bare et helt tilfellig lag.
Sarpsborg.
Da, kjære lytter, vil jeg gjerne vite hvor mange mål Kone har scoret i årets Eliteserie. Klarer du å sende meg det inn neste episode av Synseligaen, så sender jeg deg et Dplay-abonnement på 3 måneder, som varer fra den datum du registrerer deg, til 3 måneder fram i tid. Den sponsorer selvfølgelig Synseligaen, den altså gitt av Eurosport og Discovery. Så hvor mange scoringer har Kone scoret i årets Eliteserie samlet?
Og et lite hint der, det ikke 19.
Det ikke 19. Det helt riktig, det heller ikke, det heller ikke en. Så det to tall uteblitt. Det veldig greit å vite når du skal begynne å tippe de tingene der. Så herlig, herlig. Så bra. Ja, men det blir en fin uke. Jeg gleder meg til den Tyrkia-kampen, gutter. Det blir gøy å se. Det er gøy å se om
Norge. Tekstbegryta i Istanbul.
Ja, det blir moro det. Sånn skal være. Det fint. Og... Ja. Takk, kjære lytter, for at du lytter til Synseligaen. Spred dem gjerne i sosiale medier, eller hør med gutta på jobben om de også skal høre på Avfans for fans, Eliteseriepodd. Og takk til Eurosport for bruk av lydgrep i denne episoden, og gå inn på Discovery og Discovery Plus for å få tilgang til hele Eliteserien der hvor du er. Ha en glimrende uke. Kos deg masse, og kjære lytter, spar på strømmen, for du trenger den når du skal se Norge-Tyrkia på fredagen. Hei så lenge.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett i dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piss, det vi har vært bunnsolid i hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spare kampen, så det helt perfekt.
I wanted to wish you a happy birthday, but it was
only to go, go away.